Sniga un putināja jau naktī, un patreiz tā nokrišņa zona pārvērtus pārgājus uz valsts centrālo daļu un ziemeļu vidzemi un zemgali, Kurzemē patreiz un Latgalē nesnieg, kaut arī tur nesnieg, bet vienalga prāzmainais vējš vēl pāri sniegu un arī tur ir apgrūtināti braukšanas apstākļi sevišķi Kurzemē. Zemgalē un Pierīgā, kā arī Siguldas un Cēs apkārtnē un posmā Jēkabpils aizkraukli ir sasalstošas lietas, kas ļoti apgrūtina braukšanas apstākļus, jo lietas uzreiz uzsītot uz braukcējiem sasalst un cīnīties ar to ir samērā grūti. Iekteikt autovadītājiem ļoti uzmanīties uz vietējās nozīmes autoceļiem, jo tur apstrāde tikai tiek veikta tikai lokāli tajās vietās, kur ir kādi pacēlumi vai pagriezieni, un būt uzmanīgiem īpaši ņemot vērā to, ka ziemas uzturēšanas līmenis dažādās nozīmes autoceļiem tomēr ir atšķirīgs.